რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის შეფასებით საქართველო წარმატებით ატარებს ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ზომებს. ევროპარლამენტში 18 იანვრისთვის აინიშნა ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოსთვის, უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის განხილვა. კოლუმბიაში ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 76 ადამიანი, მათ შორის არიან ბრაზილიელი ფეხბურთელები. ჩერნობილში ახალი სარკოფაგით დაფარეს ატომური ელექტროსადგურის დაზიანებული რეაქტორი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის შეფასებით საქართველო წარმატებით ატარებს ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ზომებს. ეს შეფასება გამოთქმულია ევროპის საგარეო ქმედების სამსახურისა და ევროკავშირის კომისიის ერთობლივ ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა დღეს ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების საბჭოს 2 დეკემბრის ხდომამდე რამდენიმე დღით ადრე. ევროკავშირმა და საქართველომ 2014 წლის 27 ივნის ხელი მოაწერეს საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებას და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის ჩათვლით. ამ შეთანხმებაზე დაყრდნობით ასოცირების დღის წესრიგი ითვალისწინებს პრიორიტეტულ ამოცანებს 2014-დან 2016 წლამდე. ევროკავშირის 29 ნოემბრის ანგარიში ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ზომების წარმატებით მიღებას საუბრისას აღნიშნავენ რამდენიმე რეფორმას, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის განმტკიცებას. ევროპარლამენტის ავარაუდოდ 18 იანვარს იმშელებს უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის საკითხზე. ეს ინფორმაცია გამოქვეყნებულია ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე და მიანიშნებს, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში წლის ბოლომდე არ ამოქმედდება უვიზო რეჟიმი. საქართველოს აქვს სავიზო ლიბერალიზაციისთვის აუცილებელი დასტური და პრინციპული თანხმობა, როგორც ევროკომისიისგან, ისე ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოსგან, მაგრამ ახალი რეჟიმის ასამოქმედებლად ჯერ მისი შეჩერების მექანიზმი უნდა შეიქმნას. კოლუმბიაში ავარია განიცადა სამგზავრო თვითფრინავმა, რომელშიც ბრაზილიელი ფეხბურთელებიც იმყოფებოდნენ. სულ თვითფრინავში 81 ადამიანი იჯდა. გავრცელებული ცნობების თანახმად გადარჩა სულ ცოტა 5 კაცი. თვითფრინავი ასრულებდა ჩარტერულ რეის ბოლივიის ქალაქ სანტა-კრუსიდან მედელინში, როცა 28 ნოემბერს გვიან საღამოს კოლუმბიის ამ ქალაქთან ჩამოვარდა. მაშინ იმყოფებოდნენ ბრაზილიის ჩაპეკოენსეს საფეხბურთო კლუბის წევრები. ავიაკატასტროფის მიზეზი ჯერ უცნობია, ერთ-ერთ შესაძლო მიზეზად უამინდობას ასახელებენ. უკრაინაში ახალი სარკოფაგით დაფარეს ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის დაზიანებული მეოთხე რეაქტორი რადიაციის გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად. მსოფლიოში უდიდესი ლითონის მოძრავი კონსტრუქცია ცვლის ბეტონის მოძველებულ სარკოფაგს, რომელიც ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ამ რეაქტორზე მაშველებმა აღმართეს 1986 წლის აპრილში მომხდარი ატომური ავარიის შემდეგ. ახალი სარკოფაგი სიმაღლეში 18 მეტრია და 1,6 მილიარდამდე დოლარად არის შეფასებული. მისი დაფინანსება ძირითადად რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპულმა ბანკმა იკისრა. ახალმა სარკოფაგმა მთელი საუკუნით უნდა შეაჩეროს რეაქტორი და რადიაციის გაშონვა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თავდაცვისა და საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროებს დაავალა მობილური საავადმყოფოების სასწრაფოდ გაგზავნა სირიის ქალაქ ალეპოში. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის დღევანდელი განცხადებით, პუტინმა სამხედროებს დაავალა სამედიცინო დახმარების გაწევა ალეპოსა და მიმდებარე დასახლებებში მყოფი პირებისთვის. რუსეთის სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებს, რომლებიც ატარებენ ოპერაციას ალეპოს ასახებად. სირიის ამ ქალაქს ნაწილობრივ ჯერ კიდევ ოპოზიციონერები აკონტროლებენ. დღეს უფრო ადრე გავრცელდა საფრანგეთის განცხადება, რომ მოითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის გამართვას ალეპოში შექმნილი ვითარების განსახილველად. რუსეთში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები 2015 წლის შუა პერიოდის შემდეგ მნიშვნელოვნად არის გასდილი იმ პირთა რიცხვი, ვინც დასავლეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას ემხრობა. საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი დამოუკიდებელი ცენტრის ლევადას მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით გამოკითხულების 71% ემხრობა დასავლეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობას. ეს მაჩვენებელი სულ 50% იყო 2015 წლის ივლისში.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Good looking. to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mommy
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, blooming still. I would never budge till spring crept over the window sill. Lots of someone's head resting on my knee, warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be lovely. Oh, I wanted some somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, wouldn't that be lovely? so lovely, sit nap so blooming, loopy still. Never budge till spring. Crept over the window sill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely? Lovely, lovely, lovely. But at that
უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეი ჰეი ჰეი. et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, her vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam saat 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatdan nələr eşidəcəksiniz? Azərbaycanı yenidən quberniyalara bölmək təklifləri səslənir. 66 rayonun əvəzinə 10 quberniya hansı problemləri həll edəcək, hansı problemləri yaradacaq? Azərbaycan vətəndaşı üçün yeni ili Avstriyada keçirmək Qəbələdə keçirməkdən ucuz başa gəlir. Səbəb nədir? Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Son vaxtlar Azərbaycanda ölkənin inzibati ərazi bölgüsünün dəyişdirilməsinə dair elm dairələrindən təkliflər səslənir. Azərbaycanın siyasi mühitindən çıxış edib bunu da demək mümkündür ki, belə təkliflər adətən yuxarılarla razılaşdırılmadan edilmir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru Akademik Ramiz Məmmədov APA-ya verdiyi müsahibədə deyib ki, Azərbaycan kimi kiçik ölkə üçün 66 inzibati rayon çoxdur. Yaxşı olar ki, Azərbaycan quberniyalara bölünsün. Mövcud Abşeron, Quba, Xaçmaz, Dağlıq, Şirvan, Şəki, Zəqətala, Aran, Gəncə, Qazax, Yuxarı Qarabağ, Kəlbəcər, Laçın və Lənkəran iqtisadi rayonlarının əsasında 10 quberniyanın olması daha məqsədə uyğundur, deyib alim. Ekspert Məhərrəm Zülfüqarlı isə düşünür ki, bu kimi təkliflər büdcə xərclərinin azaldılmasına hesablansa da, bunu birdən-birə etmək olmaz. Ekspert deyir ki, dəyişiklik nəticəsində yerli icra orqanlarında çalışan adamların işdən çıxarılması sosial böhrana səbəb ola bilər.
Bu kimi təkliflər adətən büdcə xərclərinin azaldılmasına hesablanıb və Qoyşu Gürcüstanda da bu təcrübədən istifadə olunub. Amma mənə belə gəlir ki, bizə kəsib rəqslər və yaxud bizəyə nisbətən qənaət eləmək üçün bunu birdən-bir eləmək olmaz. Yəni, islahat tədrirdən həyata keçirsə daha yaxşı olur. Çünki, deməli, orada olan işçilərin ixtisal olunması, nə qədər adamın işsiz qalmasına gətirib çıxarırlar. Bu da sosial böhrana gətirib çıxarırlar. Ona görə də mənə belə gəlir ki, bu islahatlar tədrirdən olmalıdır. İndi mədəniyyət və turizm idarələri bu şəkildə ləğv olunur, mərkəzləşmiş şəkildə bunlar deməli region üzrə qruplaşdırılır, 3-4 rayonda bir mədəniyyət və turizm şöbəsi olacaq. Yəni, yaxın gələcəkdə əgər Azərbaycanda işsizlik minimuma endirilərsə, bu da islahatdan keçilməsi məncə müsbətdir. Amma indiki halda mənə belə gəlir ki, çox böyük çətinliklər yaradılır.
Məhərrəm Zülfüqarlı, ekspert Abil Bayramov deyir ki, regional idarə etməyə keçid olacaqsa, mütləq yerli idarə etmə sistemində islahatlar aparılmalıdır. Çünki insanların təması daha çox yerli özünü idarə orqanları ilədir. Onun sözlərinə görə əvvəlcə ictimai xidmətlər özünü idarə etmə qurumlarına həvalə olunmalıdır.
Əgər doğrudan da regional idarə etməyə keçid məqsəd uyğun hesab olunacaqsa, o halda mənə də gəlir ki, mütləq yerli öz müdarə sisteminin də saatları aparılmalıdır. Çünki vətəndaşın daha çox təması yerli öz müdarə qurumları ilə olmalıdır, nəinki regional idarə etmə strukturları ilə. Belə olan halda siz qeyd elədiyiniz o risk aradan qalxmış olacaq. Üstəlik də idarə etmənin effektivliyini təmin etmək mümkün olacaq. Bilirsiniz ki, hazırda ictimai xidmətlərin bir xeyli hissəsi yerli hakimiyyət qurumu, dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən, o cümlədən yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən təmin olunur. Amma biz paralel olaraq yerli müdafiə islahatlarında apara bilsək və ictimai xidmətlərin göstərilməsini yerli müdafiə qurumlarına həvalə etsək, o zaman bizim sizin qeyd elədiyiniz problem aradan qalxmış olacaq. Yəni, vətəndaş bürokratik maliyyələrlə rastlaşmayacaq. Problemlərin həlli ilə bağlı bir vasitə ona daha yaxın olan hakimiyyət qurumlarına, yəni bələdiyyələrə müraciət edəmək lazım olacaq. Bu halda da bürokratiya aradan qalxacaq. Əgər biz yerli müqarə sistemində istihadlar aparmadan bir vasitə regional idarə etmə sisteminə keçsək, bu idarə etmənin effektivliyini təmin etmək baxımından yetərli olmayacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, bu istihadlar paralel aparılmalıdır.
Ekspert Abil Bayramov, Real Hərəkatın İdarə Heyətinin üzvü Azər Qasımlı deyir ki, bu dəyişiklikləri ilk dəfə cəmiyyətə təqdim edən siyasi təşkilat məhz Real olub. Azər Qasımlının sözlərinə görə onların təklif etdiyi proqramda icra hakimiyyətlərinin ləğvi və onların yerində el məclisləri qurulması və böyük şəhər bələdiyyələri olması nəzərdə tutulmuşdu. Azər Qasımlının sözlərinə görə indiki təkliflərdə isə nəticə etibarilə dövlət xərcləri azalsa da mahiyyət dəyişməyəcək və əyalət monstrları yarınacaq.
Əvvəla bu təklifi ilk Azərbaycanda irəli sürən, təklifi verən siyasi təşkilat məhz real olubdur, real Respublikaçı Alternativ təşkilatı olubdur. Biz bunu qeyd edelim, lakin onu da demək lazımdır ki, biz bunu təklif edəndə bunların adlarını quberniya deyil, məhz rayon da deyil, məhz ellər olaraq, ellər və obalar adında yəni təklif etmişdik. Çünki bu bizim dilimizə daha uyğundur, bizim mədəniyyətimizə daha uyğundur bu söz. Hesab edirik ki, quberniya sözü çox yanlışdır. Bu məsələn birinci tərəfi. Məsələn ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, biz bunu təklif edəndə biz sadəcə irəlidə Azərbaycanda icra hakimlərinin məhz həmin bölgələrdə əsas söz sahibi olması deyil, tam əksinə icra hakimiyyətlərinin olmaması, onların yerinə el məclislərinin olması və böyük şəhərlərdə 75 mindən çox əhalisi olan şəhərlərdə böyük şəhər bələdiyyələrinin yaradılmasını təklif etmişdik öz proqramımızda. Yəni bizim proqramda məclislər xalq tərəfindən, əhali tərəfindən seçilirdi və burada da dövlətin monopoliyasından tam çıxmış olurdu bütün bu məsələlər. Amma hakimiyyətin təklifi ondan ibarətdir ki, hal-hazırda ki, bu quberniyalar olacaq, yəni 10 quberniya olacaq və bu quberniyalarda da yenə icra hakimləri olacaq. İcra hakimlərini də yenə prezident təyin edəcək və insanlar da yenə bu icra hakimlərinin yanına gələcək. Yəni sonuc etibarilə doğrudur, yəni dövlət xərcləri azalacaq müəyyən mənada sözsüz ki. Amma orada daha böyük bir adım da hətta deyək, böyük bir provinsal bir monsterlar yaratmaq yararlı düşünürlər. Çünki icra hakimiyyətinin bildiyiniz kimi Azərbaycanda yerlərdə çox böyük səlahiyyətlər var və əgər bir neçə rayon bir icra başçısının rəhbərliyi altında birləşdirəcəksə, deməli o şəxsin daha böyük, daha ciddi səlahiyyətləri olacaq və bu da ki, Azərbaycanda özünü idarə etmə mexanizmlərini yəni nəinki inkişaf etdirməyəcək, həqiqətən onlara ciddi şəkildə zərbə vuracaq.
Real Hərəkatından Azər Qasımlını dinlədiniz. Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin üzvü deputat Fəzail İbrahimli deyir ki, belə qərarlar verilməzdən əvvəl ölçülüb biçilməlidir, ciddi analiz edildikdən sonra belə qərarlar verilə bilər.
Kəsin, bu fərdi düşüncəsidir. Kiminsə bir düşüncəsini bir ehkam kimi qəbul etmək olmaz. Bu məsələlər kifayət qədər institutlar var. Bunlar tərəfindən ölçülüb biçilməlidir. Bu quberniyalara bölünmək Rusiya idarə üsulunda, Rusiya idarə üsulunda da belə deyərdik. Bunun Azərbaycana tətbiq edilməsi, yəni bölünməsi bizə ilk növbədə nə verə bilər? Bəri başdan ölçülməlidir, biçilməlidir. Əgər bu haradasa bıçaqçı iqtisadi məsələlərə xidmət edirsə, bizləri başdan qarantiya verə bilmərik, doğrudan da düzüm oldu. Bu xarakterli şeylərin nəticələri yəni mütləq ciddi surətdə analiz edildikdən sonra deyilməlidir. Hansısa bir alimin, professorun, yaxud da ki, bir dövlət işçinin, məmurun düşüncələri o demək deyil ki, real həyatla bu üzləşəcək və uğurlu nəticəsi olacaq.
Deputat Fəzail İbrahimli məsələ ilə bağlı keçmişə də ekskurs edir. Fəzail İbrahimli deyir ki, Sovetlər dönəmində 1962-ci ildə birdən-birə regional idarə etmə üsulunun dəyişdirilməsi aclıqla nəticələnib. Deputatın fikrincə, bu vətəndaşlar üçün də problem yaradacaq. Fəzail İbrahimli deyir ki, bu təklifdə ümumiyyətlə uğur görmür.
bu birləşmədə təsəvvür edin ki, rayon aparatından, məsələn, bunun mənfi nəticələri bəri başdan. Kifayət qədər ixtisarlar olacaq dövlət qurumlarında. Bir. İkincisi, bəli, bir var ki, bir Lənkəran quberniyası yaranır. Lənkəran quberniyasına daxildir cənub zonası. Bir əsvardan gidib Lənkəranda qubernatorun qəbuluna düşməyi gözün qabağına gətirir. Yaxud da ki, hansısa bir arayışı almağı gözün qabağına götürüb. Yəni, rayonlar, güman edirəm ki, bu silkələnmə lazım deyil, bu günləri iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, devalvasiyanın qarşısını almaq və ölkənin iqtisadi durumunun kifayət qədər uğurlu olduğu bir dövrdə bunlar əgər iqtisadi inkişafa xidmət edirsə, mən açıq deyim, burada heç bir uğur görə bilmirəm. Yaxud da ki, ümumi idarəçiliyə xidmət edirsə, kifayət qədər idarəçilikdə möcəm prinsip var, rayon rəhbərlərinin artıq təcrübələri də idarəçilikdə məlumdur. Yəni, mən bu işdə, bu quberniyaların yaradılmasında hansısa bir uğurlu şeyi bəri başdan görə bilmirəm. Ola bilər, mən məmur deyiləm, mən tarixçiyəm, mənim uzaq görənliyim zəifdir. Amma tarixi təcrübədən, eseri dövründəki baş verən hadisələrdən və biraz mürəkkəbləşdirilmiş idarəçilikdən gəldiyim nəticə bundan ibarət ki, bu məsələlərdə tələsmək olmaz. Bu bir. İkincisi, bu sual bir neçə illərdir qaldırılır quberniyalar formasında idarə etmək. Azərbaycan ilə Rusiyanın bir quberniyası boydadır da. Məsələn, tutar ki, Pirin vilayətində 16 milyon əhali yaşayır. Azərbaycanda isə 10 milyon. Təzədən bunu quberniyalara bölmək mənası nədir? Mən bu sualı bilmirəm.
Millət vəkili Fəzail İbrahimli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Yeni ilə təxminən bir ay qalsa da, il sonu istirahətinə gedənlər indidən çamadanlarını hazırlayırlar. Özəlliklə yeni il gecəsini evdə keçirmək istəməyənlər turizm şirkətlərinin təkliflərini gözdən keçirir. Amma ölkə içi qiymətlər xaricdəkindən daha çox cib yandırır. Çünki məhz yeni ilə görə bu istirahət yerlərində bir neçə gün dincəlmək 1000 manatdan baha başa gəlir. Hazırda ölkə daxilində otellərdə yerlərin 90% dolub, qış turizmi ilə bağlı Qəbələ, Quba-Qusar bölgəsindəki otellərdə qiymətlər 1000 manatdan başlayır. Məsələn, Şamaxdakı 5 ulduzlu otellərdən birində ən azı 3 gecə qalmalısan. Bir gecənin qiyməti 272 manatdır. Azı 3 gün qalmaq 816 manat edir. Yeni illə bağlı qala gecəsinə görə adam başına əlavə 100 manat da ödənməlidir. Qəbələdə isə necə deyərlər? Güzəşt var, orada bir gecədə qalmaq olar. Şahdağdakı otellərin bir gecəlik qiyməti 342 manatdan başlayır, standart nömrədən söhbət gedir. Bir gecəsi 200-420 manatı olan otellər də var. Yeni il gecəsinin də qiyməti ayrıdır, yəni sadəcə bu otellərdə 1026 manat otağın qiymətidir. Ən bahalısı elə Şahdağdakı otellərdir, bahalığına baxmayaraq yerlər bir ay öncədən tutulub. Turizm və Menecment Universitetinin rektoru əvəzi Eldar Aslanov da ölkə içi yeni il turlarını baha hesab edir. Ancaq deyir ki, tələb olmasa bu cür təkliflər də olmaz.
Azərbaycanda əsas kapasitesi ölkəni həm daxili turizm tələbinə, həm də ölkəyə xaricdən olan marağa adifat deyil. Neçə ildə bunu deyil, arzuluyuruz. Yəsa kapasitesi artırılsın, yeni turizm müəssisələri istifadəyə verilsin. Təklif tələbin arxasından gəlir. Artıq bütün otellər dolu olduğun üçün, tələb böyük olduğu üçün otellər də siz ki, qiymətlərini o səviyyə qaldırırlar. Kütlə Ərəb ölkələrindən, İranla, Rusiyadan böyük bir patok gəlir. Bu, yalnız varlıların istirahətidir. Məyən qədər elədir, amma kənd yaşıl turizmi dediyiniz evləri kirayət də var.
Turizm və Menecment Universitetinin rektoru əvəzi Eldar Aslanov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belə, indi isə sırada Azadlıq Live proqramıdır.
Hökumət təhsildən, səhiyyədən kəsəcək, amma məmurların saxlanmasına daha çox pul xərcləyəcək. Gələn ilin dövlət büdcəsindən danışırıq bugün. Azadlıq Live-a baxırsınız. Bizimlə qalın. Talib Ağurov niyə Karsa salınıb? Siqareti tərgitmək üçün mərkəz açılıb, nar yeməyə məsləhət görürlər. və Suriya erməniləri Yerevanda biznes qurur. Gələn il metroda gediş haqları arta bilər, daha az tələbə dövlət hesabına təhsil ala bilər. Dövlətin təhsilə, səhiyyə ayırdığı pul azalacaq. Müstəqil iqtisadçıların 2017-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsindən çıxardıqları rəy belədir. Gələn ilin büdcəsində neftin bareli 40 dollardan götürülüb, yəni 2014-cü ildəkindən 2 dəfə az. Bu deməkdir ki, neftdən asılı olan büdcənin gəlirləri azı 2 dəfə azalır. Bəs gələn ilin büdcəsində hansı xərclər azalıb? Hesablama Palatası 2017-ci ilin dövlət büdcəsinə müsbət rəy verib. Həmin rəyi incəliyəndə məlum olur ki, gələn ilin büdcəsində az qala bütün idarə, agentlik, komitə, komissiya və digər dövlət qurumlarının xərcləri artırılıb. Prezident administrasiyası 25,5%, Milli Məclis 13%, Nazirlər Kabineti 12%. Bir çox nazirliklərin nəzarət etdiyi sahələrə ayrılan pul ümumilikdə azaldılsa da, həmin nazirliklərdə çalışan məmurların saxlanmasına ayrılan vəsait artırılıb. Nazirliklərdən ancaq Xarici İşlər və Vergilər Nazirliklərinin xərcləri 2016-cı ilə müqayisədə azaldılıb, qalanları artırılıb. Amma ali təhsilin maliyyələşdirilməsi və təhsil sahəsində digər tədbirlərə xərclər 13% azaldılıb. Bakı metropolitenə ayrılan subsidiyada 22% azalıb. Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üzrə inkişafına dair dövlət proqramının maliyyə təminatı ilə bağlı xərclər hardasa 82% azaldılıb. Amma Heydər Əliyev mərkəzinin xərcləri 146% artırılıb.
Birbaşa insanların həyatına adiyyatı olan xərclərin azaldılıb dövlət qurumlarına xərclərin artırılmasına həqiqətən də zərurət var idi mi? İqtisadçı Natiq Cəfərli bildirir ki, büdcədə əslində kəsilməsi mümkün olan xərclərin əksinə artırılması anlaşılan deyil.
İslam oyunları ilə bağlı və Formula 1 ilə bağlı əlavə 317 milyon manat vəsaitin yenidən xərclənməsi gözlənilir ki, bu da anlaşılan deyil. İndiki sosial-iqtisadi durumun ağır dönəmində sosial gərginliyin azaldılmasına yönəlik, sosial müdafiənin gücləndirilməsinə yönəlik addımlar atmaq əvəzinə hökumət çox təəssüf ki, belə izafi xərclərə, o cümlədən də dövlət və hökumət aparatının güclənməsinə əsasən xərclənməyi üstün tutur.
Hesablama Palatası bildirib ki, 2017-ci il dövlət büdcəsi büdcə sistemi haqqında qanunun tələblərinə uyğun hazırlanıb. İlin sonuna kimi parlament büdcə layihəsini müzakirə edib təsdiqləməlidir. Büdcə gəlirlərinin azaldığı vaxtda ali dövlət qurumlarının xərclərinin artırılması düzgündürmü? Büdcənin xərcləri nə dərəcədə ədalətli bölüşdürülüb? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq, hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Nardaranda baş verən və 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnən silahlı insidentdən bir il keçir. Həmin gün tərəfdarları ilə birgə həbs olunan və hazırda məhkəməsi gedən Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov Karsa salınıb. Səbəb məqalədir.
Müsəlman Birliyi Hərəkatının həbsdə olan sədri Talib Bağırov Karsa salınıb. Onu Karsa noyabrın 26-sında Nardaran hadisələrinin il dönümündə salıblar. Bu haqda noyabrın 28-sində Nardaran iş üzrə məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərdən Abbas Hüseynov məlumat verib. Deyib ki, səbəb Talib Bağırovun Nardaran hadisələrinin il dönümündən bağlı mətbuatda dərc olunan yazısıdır.
Hacı Talib Karsa salıblar, o noyabrın 26-sında hadisələrin il dönümündən bağlı yazı yazılmış və mətbuatda yazı çıxıb bundan qədər ona 500 gün karşı hesabı, özü qanunsuzdur. Yenə artıq onun ifadə azadının pozulmasıdır. İnsan öz ifadəsini bildirir və onu bundan bağlı karşı hesabı.
Məhkəmədə şahid kimi iki Nardaran sakini dindirilib, Yusif Fərəcov və Allahverdi Hadiyev. Onların heç biri istintaqa ifadələrini təsdiqləməyib. Həmin ifadələrdə yazılır ki, Talib Bağırov dövlət çevrilişinə cəhd göstərib. Bu məqsədlə adamları silahlandırıb, İslam dövləti qurmağı planlayıb. Şahidlər bildiriblər ki, belə ifadə verməyiblər. Dindirmə zamanı o da məlum olub ki, Yusif Fərəcov çağırış alıb, Ayın 23-də səhər məhkəməyə gələrkən onu evlərinin qarşısında polislər saxlayıb 42-ci bölməyə aparıblar.
Orada bir xeyli saxlayandan sonra rəis Tərxan müəllimin otağına apardılar. Dedilər ki, məhkəməyə getmək lazım deyil. Özümüz poçta telegram göndərəcəyik ki, istintaqa ifadələrimi təsdiqləyirəm. Həmin gün axşam saat 6-ya qədər saxladılar. Bilmirəm, mənim adımdan məhkəməyə telegram gəlib yoxsa yox, amma bu gün özüm gəldim ki, həqiqəti deyim, vicdanım rahat olsun.
Məhkəmə noyabrın 30-unda davam edəcək. Ötəli noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Hazırda Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov, Abbas Hüseynov, və daha 16 nəfərin məhkəməsi davam edir. Onlar qətildə və daha bir çox ağır cinayətlərdə ittiham edilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edirlər, onlardan ifadələrin işkəncə altında alındığını bildirirlər. Ancaq məhkəmədə zərər çəkən kimi ifadə verən Daxilişlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları Nardaran işində həbs olunanlara işkəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri təqsib edirlər.
Siqareti ata bilmirsən, onda tütündən imtina mərkəzinə müraciət et. Siqaretə əlvida deməyin yolunu göstərsinlər sənə. Bir məsləhət də nar yeməkdir. Təfərrüatları reportajdan öyrənək.
Siqareti tərk etmək istəyirsənsə, nar ye, kömək eləyəcək. Tütündən imtina mərkəzində həkim konsultant Şəhla Mirzazadənin verdiyi məsləhətlərdəndir.
Biz o bura gələndən sonra biz onun razı salmaq qaydalarını özümüz...
İllərdir siqareti özlərinə yol yoldaşı seçib, indi ayrılmaq istəyənlər bu kabinetə üz tutur, tütündən imtina mərkəzinə. Noyabrın 1-dən başlanan pilot layihədə müraciət edənlərə xidmət ödənişsizdir. Həkim Şəhla Mirzazadə deyir ki, müraciət edənlərlə öncə fərdi söhbət aparılır, sonra müayinə olunurlar.
Bundan sonra hər bir pasiyentə onun yanaşı gedən xəstəliklərini də nəzərə alıb, bir dəfəlik və yaxud azaltma üsulu vasitəsilə bir proqram hazırlayır. Həmin proqramda hansı qidalardan istifadə etməlidir, gün ərzində fiziki aktivlikdən məşğul olmalıdır, maya qəbuluna nəzarət etməlidir. Bütün bunlar bizim pasiyentlərə izah etdikdən sonra növbəti hər bir mərhələdə pasiyentlərimizin yanında oluruq.
Şəhla Mirzazadə deyir ki, siqareti tərk etmək istəyənlərə nar yeməyi məsləhət görürlər, çünki siqaret çəkənlərdə barmaq alışqanlığı olduğundan nar dənələnməsi köməyə çatır. Həmçinin saqqız çeynəmək, açıq havada çoxlu gəzmək və çoxlu su içmək də məsləhət görülür. Spirtli içki içmək isə qəti qadağandır, çünki nikotin asılılığını artırır. Digər məsləhətlər isə müayinə nəticəsində verilir. 65 yaşlı Ağarəbi Balayev də 40 illik sirdaşından ayrılmaq qərarına gəlib, üçüncü dəfədir ki, bura gəlir. Dediyinə görə siqareti biraz azaldıb.
Aldım, çəkdim, bir-iki ullan vurdum, gördüm, yox. Məsələn, hiss eləyirəm ki, belə nifrət edicidir də, attım onu.
Gün ərzində siqaret çəkirsiniz?
50 ərzində.
Məsələn, 50 siqaretdən 45 ildir siqaret çəkirsinizsə əgər, görürsünüz ki, artıq sizin ağciyərlərinizin nə qədər hissəsi zədələnibdir və siz bu müddət ərzində 23 min manat siqaretə pul xərcləmişsiniz.
Həkim konsultant Şəhla Mirzazadə deyir ki, indiyədə kabinetə ikisi qadın olmaqla 80-dən çox adam müraciət edib. Hətta ona yaxın şəxs artıq siqaret çəkməyi tərk edib. Tütün çəkməkdən imtina kabineti Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin təşəbbüsü ilə yaradılıb, 2 ay davam edəcək layihədə tütün asılılığı olanlara tibbi yardım göstərilir və psixoloji məsləhətlər verilir.
Azərbaycanda Hələbi Nəsiminin dəfn edildiyi yer kimi tanıyırlar. Ermənistanda isə Hələb 10 minlərlə erməninin yaşadığı şəhər kimi tanınır. Amma indi müharibə onları məcbur edib ki, varını yoxunu qoltuğuna vurub Ermənistana üst tutsunlar. Bəs Yerevan onlara qucaq açırmı? Gələnlər həyatlarından məmnundurlarmı? Növbəti reportajımız bu barədədir.
Artur Kazaryan yerlə ehsan edilmiş Hələb şəhəri haqda danışır. Bir ömür uzunluğunda xatirə köşəsi. Şəkillərin ardıcıllığı 2012-ci ildə kəsilir. Arturun dükanı ilk bombardmandan sonra bu vəziyyətə düşür. O da ticarəti atıb 40 yaşında hər şeyi yenidən başlamalı olur. Öz tarixi vətəninə 2012-ci ildə gəlir. Valideynləri vaxtilə restoran işlətmiş Artur da özünü bu sahədə sınamaq qərarına gəlir.
Əvvəlcə biz sadəcə Ermənistanda 3-4 ay daldalanmağı düşünürdük. Sonra başa düşdük ki, Suriyadakı müharibə uzanır və özümüzə daimi iş qurmaq qərarına gəldik. Restoran açdıq. Yeni şəraitə öyrəşmək baxımından biraz çətinliyimiz oldu, amma sonra hər şey yoluna düşdü. Yerevanda özümü rahat hiss edirəm, yad deyiləm.
Şərq mətbəxi yerlilərin rəyincə olub. Artur Kazaryan restoranını genişlətməyə haqda danışır. Deyir, yeni iş yerləri yaranacaq. Bu isə bugün çox vacibdir. Hələbdə vəziyyətin gərginləşməsi ilə Ermənistana gələn qaçqınların sayı çoxalıb. 4 ildir uzanan müharibə ərzində Suriyadakı 100 minlik varlı erməni icmasından demək olar ki, bir şey qalmayıb. Hamısını qəbul edib evlə, işlə təmin etməkdə Ermənistan hökuməti çətinlik çəkir. Diaspor Nazirliyində Suriyalı ermənilərin problemləri haqda məlumatlıdırlar və imkanlar çərçivəsində bu problemləri həll etməyə çalışırlar.
Suriye ermenilerinin kısa ve uzun müddetli problemleri var. Biz onların uşaqlarını bağçaya, məktəbə düzeltmeye, aile məktəb meselelerini həll etməyə çalışırıq. Daha büyük problem iş ve ev təminatı ile bağlıdır. Bütün əlaqədar qurumlarla birgə iş aparırıq. Düşünürəm ki, bu onların rahatlığını təmin etməyə yardımcı olacaq.
Ermənistan öz həmvətənlərini sığınacaqla təmin etdiyi vaxtda Suriyalı ermənilər yavaş-yavaş ölkəni dəyişirlər. Yerevan küçələrində hər addım başı Suriya ilə bağlı lövhələrə rast gəlmək olur. Suriyalı ermənilər xidmət sahəsinə yeni xidmət mədəniyyəti gətiriblər. Onlar məqsəd yönlüdürlər, işgüzardılar və öz talelərindən şikayət etmirlər. Aram öz istehsalı olan yeni paltarları göstərir. Bu paltarlar Suriyada tikilir. Müharibəyə baxmayaraq fabriki qorumaq mümkün olub. Yerevanda hələlik bir mağaza var. O da icarə haqqı ucuz olsun deyə mərkəzdən xeyli aralıdadır.
Bu ailə biznesidir. Uzun illərdir bu işlə məşğul olur. Əlbəttə ki, müharibə öz təsirini göstərib, amma buna baxmayaraq Suriyada bizim bir neçə mağazamız işləyir. Ermənistanla bağlı böyük planlarımız var. Yaxın günlərdə Gümrü şəhərində də bir mağaza açacağıq.
Suriyalı ermənilər Ermənistanda özlərini arxayın istədirlər. Üçüncü dövlətə keçmək istəyənlər artıq bunu ediblər. Qalanları isə öz yerlərini burada tapmaq istəyirlər.
Dünya Bankı neftin bir barelinin qiymətini gələn il üçün 55 dollar, beynəlxalq valyuta fondu isə 41 dollar proqnozlaşdırır. Neft gəlirlərinin azalmasına görə iqtisadiyyatı neftdən asılı olan ölkələrin bir çoxu xərclərini azaltmalı olub. Bəs Azərbaycan hansı xərclərini azaldır, hansılarını artırır? 2017-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində xərclər nə dərəcədə ədalətli bölüşdürülüb? Mövzumuzu davam etdiririk. İqtisadçı Natiq Cəfərli ali dövlət qurumlarında xərclərin artırılması iki səbəblə izah edir.
Birincisi, yanvarın birindən sonra qüvvədə olan qanunvericiliyə görə dövlət qulluqçularının və büdcədən maliyyələşən bir çox vətəndaşların, şəxslərin maaşlarında və təqaüdlərində indeksləşmə aparılacaq. Yəni, rəsmi inflyasiya səviyyəsinə görə indeksləşmə olacaq. Təqribən 12%-lıq artım gözlənilir. İkinci və daha önəmli məsələ düşünürəm ki, bu sırf iqtisadi məsələ də deyil, bu həm də siyasi bir məsələdir. Bu, loyallıq məsələsidir. Yəni, idarə etmə aparatı və nəzarət aparatı daima hakimiyyətin özünə və hökumətə loyallıq nümayiş etdirmək üçün onlar artıq əlavə xərclər tələb eləyir. Və artıq bu əlavə xərclərin olması o loyallığın ayaqda tutulması üçün nəzərdə tutulub. Ona görə də hökumət harada kəsmək mümkündürsə orada kəsintilərə gedib, əsas da yük yenidən vətəndaşların, sadə vətəndaşların çiyninə düşüb. Amma digər tərəfdən harada kəsinti aparmaq daha məqbul idisə, təəssüf ki, o yerlərdə kəsintilərə getməyə çəkinib.
Bu ədalətlidirmi? Gələn ilin dövlət büdcəsində sosial xərclər azaldılır, amma dövlət aparatının saxlanması üçün xərclər artırılır. Bu sualı Bakı sakinlərinə vermişik.
Sadə vətəndaşı olduğumuza görə dövlətimizə çox qayğı göstərə bilmirik. Onlar yəqin ki, çox qayğı göstərir ona görə. Başqa səbəb nə ola bilər ki?
O bizdə qurbansa. İlham Əliyev hər şey yaxşı edici, əla olacaq. Mən onu çox istəyirəm. Onlar özləri bilib. Sən de, mən de, nə olacaq?
Müftəyyən çoxdur respublikada ona görə. Bildiğin hara çoxalır, xərclər, çox.
Yəqin sizin yanlışlıqlarımız var da, haradasa. Onları aradan qaldırmaq lazımdır.
Vaxta qədər də heç düzgün ayrılmayıb. O nəzərə alsa, yenə də dəyişən bir şey yoxdur. Rəqəmlər dəyişir, amma yenə də əhalinin vəziyyəti pis olaraq qalır.
Hökuməti cəmaat maraqlandırmır ona görə. Ancaq özləri maraqlandırır ona görə, yəqin ki.
Bir çox müstəqil iqtisadçılar 2017-ci ilə iş yerlərinin ixtisara salınacağını, təqaüd və əmək haqlarında ciddi artımı olmayacağını, bahalıq olacağını proqnozlaşdırırlar. Hesablama Palatası bildirir ki, qarşıdakı 4 ildə büdcə gəlirləri hər il azalacaq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Və sonda bir hava xəbəri. Noyabrın 29-u Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə yarımadada gecə temperatur 4-6, gündüz 10-14, Bakıda isə gecə 4-6, gündüz 12-14 dərəcə olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, proqramımız Rüfüqə Rüfətoğlu aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.